لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك.
عرفات توبية توشن ألطن ممكندك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
Në këtë program do të flasim rreth rëndësisë së ditës së Arafatit në ceremoninë e Haxhit.
La sharika laka labbaik. La sharika laka labbaik.
Mirëmdë janë rahmdë Allah natmen bastaymız. Armısızlar ardaqlı ağayın. Müminnin yerişliklerinin biri önüme özünün Allah'a jaqındaqtısı kelu janë ardayım Allah'ın rızalığına ye boluğa talpınu. Көптеген риваяттарда тәубе ету мен дұға жасау туралы ақыл кеңес берілді. Басқа жағынан дұғаның орындалуының арнайы уақыт мен жері болуы туралы көп айтылды. Алланың ризалығына ие болу үшін де уақыт немесе жер қажет. Алла Тағала мейірімді және кешірімді, рахымының жаратылыстары үшін аямайды. Алайда кейбір уақытта немесе кейбір жерде Алланың жаратылысына деген рахымы арта жіберіледі. Және күнәлерін кешіру оңайлау болады. Мұндай уақыттарының бірі Арафа күні. Алланың мейірімін іздеген және күнәлері үшін тәубе еткісі келген адам үшін Арафа күні жақсы мүмкіндік.
Зилхаджа айының 9-шы жылдызы Арафа күні атанды. Бұл күннің Арафатта жиналған және бұл жерге бара алмаған адамдар үшін көптеген ізгі қасиеттері бар. Осы себепті мүміндерге бұл қасиетті күнді тиімді пайдалану маңызды. Бұл күннің маңызы және жақсы мүмкіндіктерінің бірі Алланы тану. Егер кез келген адам өзін таныса, жаратушысын да таниды. Алла елшісінің рауаяттарының бірінде өзін таныған кез келген адам Алланы да таниды деп айтылды.
Арафа күннің тағы бір мүмкіндігі, мүмкін ең маңыздысы тәубе ету мүмкіндігі. Батылдықпен бұл ешқашан қайталанбайтын мүмкіндік деп айтуға болады. Тәубе адам қажет ететін ең маңызды нәрсе. Бұл күні Алла көптеген адамдардың тәубесін қабылдап, пенделердің күнәлерін кешіреді. Күнә жасамау ерік жігер Алланың рахымына бөлейді. Арафа күні Алла Хазрет Адам мен Хазрет Дәуіттің тәубесін қабылдаған күн. Имам Садық алейхиссалам, Рамазан айында кешірілмеген адам үшін Арафа күні кешірілу үшін ең жақсы мүмкіндік деді.
Пәк имамдар мен діни көш қосылардың көбі қуаттаған Арафа күніндегі маңызды мүмкіндіктердің бірі дұға ету және Алладан көмек сұрауы мүмкіндігі. Имам Саджад алейхиссаламның айтуы бойынша, бұл күн иләхи мейірімділіктің есіктері ашық және Алланың адамдарға өзінің сый-сияпатын жайып барлығына мейірімді болған күн. Сондықтан тәубе мен дұға қабыл болады. Алла елшісі, Алла Арафа күнінде құлдарын тозақ отынан еш уақытта құтқара алмайды деді.
Бұл күнгі мүмін адамның ең маңызды міндеті Алланың қамқорлығына назар аударумен қатар басқаларға мейірімділік, кешірім және ақиқат сыйлықтарын жеткізіп, олардың үнімі дұға жасап, қажеттіліктерін Алладан тілеуді сұрады. Ревайаттарының бірінде мүмінің осы күнге ең маңызды міндеті Алланың қамқорлығына назар аударумен қатар басқаларға мейірімділік, кешірім және ақиқат сыйлықтарын жеткізіп, үнімі дұға етіп, Алладан тілеуін сұрау екенін назар аудартылды. Арафа күні имам Хусейн алейхиссалам зиярат ету үшін көптеген ережелер мен ізгіліктер енгізілді. Бұл имам Хусейннің, алейхи салямның қадір қасиетімен, ұлылығының маңыздылығымен даңқын көрсетеді. Имам Садық алейхи салям Арафа күні Арафат тұрғыларының алдында Алла Тағала имам Хусейннің алейхи салямның қабірі зияратшыларының күнәларын кешіреді және олардың мәселелерінде көмектеседі деді. Сонымен осындай күні Кербелаға келген адам үшін ең жақсы мүмкіндік Алланың шексіз мейірімімен пайдалануымен бірге имам Хусейннің Арафа күнгі дұғасын оқуы мүмкіндік. Я Арафа күні Алланың мейірімін пайдалануға мүмкіндік беретін күн. Ол адамның басына жылына бір рет қана келеді.
Арафа имам Хусейн алейхиссаламның дұғасы Арафа күнінде Арафат шөлінде оқылған. Арафа дұғасының ең әдемі бөлімдерінің бірі ол біздің Алладан өзінен қорқу қадір қасиетін сый ете көр деп сұрауымыз. Және біз жаратушыны әрдайым өзіміздің іс-әрекетіміздің бақылаушысы ретінде көретініміз. Имам Хусейн алейхиссалам бұл дұғада «Уа Алла, маған өзіңнің ұлылығынан қорқу қадір қасиетті бере көр. Өзіңді көргенде тақуалық пен бақыт бере көр. Және ашу ызаңнан құтқар» деп тіледі. Алладан қорқуды жаратушының орны мен ұлылығы түсінетіндер біледі. Алла Тағала Фатыр сүресінің 28-ші аятында шын мәнінде құлдарының ғалымдары Алладан қорқады. Рас Алла өте үстем, аса жарылқаушы деді. Қадірмен дәрен, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар. Қалбу